Τετάρτη Κυριακή των νηστιών σήμερα και λόγω της αλλαγής της ώρας βλέπω αρκετά καθίσματα κενά. Η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωάννου του συγγραφέως της Κλίμακος. Συμβαίνει μάλιστα ότι εφέτος να συμπίπτει και η καταμήνα εορτή αυτού με την Τετάρτη Κυριακή των νηστιών. 30 Μαρτίου γιορτάζει κάθε χρόνο ο Άγιος Ιωάννης ο συγγραφέας της Κλίμακος και σήμερα η 30η Μαρτίου συμπίπτει με την Τετάρτη Κυριακή των νηστιών κατά την οποία η Εκκλησία επαναλαμβάνει τη μνήμη του. Για τον Άγιο Ιωάννη τον συγγραφέα της Κλίμακος μιλήσαμε πολλές φορές στα προηγούμενα έτη και αναλύσαμε επίσης εκτενώς το σύγγραμμά του, την Κλίμακα, αυτό το ουράνιο σύγγραμμα κάτω στο Αρχονταρίκι και εδώ στα Κηρύγματα αρκετές φορές. Γι' αυτό και φέτος ακολουθούνται στο πρόγραμμα των Ευαγγελικών Περικοπών θα ασχοληθούμε σήμερα με την ανάλυση της Ευαγγελικής Περικοπής την οποία προηγουμένως ακούσαμε η οποία αναφέρεται στη θεραπεία ενός δαιμονιζομένου κοφού και αλάλου ή σε σεληνιαζομένου κατά τον Απόστολο Ματθαίο. Αυτήν την θαυματουργική ενέργεια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού την παραδίδουν και οι τρεις συνοπτικοί Ευαγγελιστές. Λεπτομερέστερα δε ο Ευαγγελιστής Μάρκος τον οποίο προηγουμένως ακούσαμε αλλά και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν και εμείς τον Ευαγγελιστή Ματθαίο και θα προσθέσουμε αν χρειάζεται και από τον Ευαγγελιστή Μάρκο και θα προσθέσουμε και από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Ακούσε λοιπόν την Ευαγγελική Περικοπή να λέει ότι άνθρωπός της προσήλθε το Ιησού γονιπετών αυτό και λέγον. Το γονιπετών αυτό και λέγον δεν υπάρχει στον Ευαγγελιστή Μάρκο, το πήρε ο συντάξας στα Ευαγγελιστάρια από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Κάποιος άνθρωπος λοιπόν προσήλθε στο Χριστό γονατιστός και του είπε: «Διδάσκαλε, έφερα τον Υιόν μου σε σένα, ο οποίος έχει πνεύμα άλαλον». Έχει δαιμόνιο δηλαδή, το οποίο τον καθιστά άλαλο, δεν μπορεί να μιλήσει, βουβός. «Και όπου αν αυτόν καταλάβει, και όπου τον καταλάβει, όποια στιγμή τον καταλάβει το δαιμόνιο, ρίσει αυτόν και αφρίζει και τρίζει τους οδόντες αυτού και ξηραίνεται. Τον κατασπαράσει, τον διαρριγνύει, αφρίζει και τρίζει τα δόντια του και ξηραίνεται σαν νεκρός. Και είπα στους μαθητάς σου να εκβάλουν το δαιμόνιο και δεν μπόρεσαν». Και ο Χριστός απάντησε σε αυτόν λέγοντας: «Γενναία άπιστη και διαστραμμένη, ο γενναία άπιστος». Ακούσαμε και διαστραμμένη, το διαστραμμένη το προσθέτει ο συντάκτης του Ευαγγελισταρίου από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Εδώ λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος: «Ο γενναία άπιστος και διαστραμμένη, μέχρι πότε θα είμαι μαζί σας, μέχρι πότε θα σας ανέχομαι, φέρτε μου τον δαιμονιζόμενο σε μένα». Και τον έφεραν και ήνεγκαν προς αυτόν. Και μόλις το πνεύμα είδε τον Χριστό, αμέσως τον τάραξε, τον εσπάραξε και έπεσε κάτω στη γη ο δαιμονιζόμενος και κυλιόταν αφρίζοντας. Και ρώτησε ο Χριστός τον πατέρα αυτού: «Πόσος χρόνος είναι από τότε που του συνέβη αυτό?» Και ο πατέρας απήντησε: «Αυτό του συμβαίνει από την παιδική ηλικία, παιδιόθεν. Και πολλές φορές τον ρίχνει στη φωτιά και μέσα στα νερά για να τον φωνεύσει. Αλλά αν μπορείς, βοήθησέ μας και σπλαχνίσου μας. Αλήτη δύνασε, βοήθησον ημίν, σπλαχνιστής εφημάς», είπε ο πατέρας. Και ο Χριστός απάντησε: «Αν μπορείς να πιστεύσεις, όλα είναι δυνατά στον πιστεύοντα». Και αμέσως ο πατέρας φώναξε με μεγάλη φωνή και είπε με δάκρυα: «Πιστεύω Κύριε, βοήθη μου και απιστία. Και αν υπάρχει κάποια έλλειψη στην πίστη μου, βοήθησέ με ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η πίστη μου». Όταν δε ο Χριστός είδε ότι έρχεται και καταφθάνει όχλος, για να μην κάνει το θαύμα επιδεικτικά μπροστά στον όχλο, αμέσως επετίμησε στο δαιμόνιο, στο ακάθαρτο και του είπε: «Το πνεύμα το άλαλον και κοφών, εσύ πνεύμα δαιμονικό που προκαλείς κόφωση και αλαλία, εγώ σε επιτάσσω, έξελθε εξ αυτού και μικέτη εισέλθησης αυτών. Να βγεις αμέσως από αυτόν και ποτέ στο εξής να μην ξαναμπείς». Και κράξαν και πολλά σπαράξαν αυτόν, εξήλθε και γένετο ως συνεκρός, ώστε πολλούς λέγειν ότι απέθανε. Και αφού φώναξε διαμαρτυρόμενο και τον ετάραξε, βγήκε και έγινε ο δαιμονιζόμενος σαν νεκρός, ώστε μερικοί να θεωρούν ότι πέθανε. Ο Ιησούς όμως τον κράτησε από το χέρι του, τον εσήκωσε και εκείνος στάθηκε. Και όταν μπήκαν σε ένα σπίτι εκεί όπου βρισκόταν, τον ρώτησαν οι μαθητές του κατηδίαν: «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε το δαιμόνιο?» Και τους απήντησε. Κατά τον Ευαγγελιστή Ματθαίο είπε δύο λόγους. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος μνημονεύει τον έναν. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος λέει, του είπε: «Για δύο λόγους δεν μπορέσατε, δια την απιστίαν ημών. Και ότι αν είχατε πίστην ως κόκκον συνάπεως, θα λέγατε στο όρος αυτό μετάβηθη και θα μετέβαινε». Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι το μνημονεύει και ο Ευαγγελιστής, το οποίο ακούσαμε, ότι το γένος αυτό των δαιμόνων, οι δαίμονες δηλαδή, εν ουδενή δύναται εξελθήν η μία εν προσευχή και νηστεία. Δεν μπορεί κανείς να θεραπεύσει δαιμονιζόμενο παρά μόνο αν προσευχηθεί θερμά και αν νηστεύσει. Το γένος τούτο ουκ εκπορεύεται εν ουδενή η μία εν προσευχή και νηστεία. Και εκείθεν εξελθόντες, και αφού έφυγαν από το σπίτι εκείνο όπου έγινε αυτή η συζήτηση με τους μαθητάς, πορευόταν μέσω της Γαλιλαίας και δεν ήθελε κανένας να τους ενοχλεί, διότι ήθελε να διδάξει στους μαθητάς, πήγαινε προς τα Ιεροσόλυμα για το πάθος. Εδίδας και γάρ τους μαθητάς αυτού και έλεγεν αυτής ότι ο Υιός του ανθρώπου παραδίδονται εις χείρας ανθρώπων, ότι εγώ ως Υιός ανθρώπου ο Μετσίας θα παραδοθώ στα χέρια των ανθρώπων και αποκτενούσιν αυτόν και θα τον φωνεύσουν και αποκτανθείς την τρίτη ημέρα αναστήσεται. Και αφού τον φωνεύσουν, την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί. Ο λόγος για τον οποίο οι Άγιοι Πατέρες επέλεξαν να αναγνώσκεται αυτή η περικοπή σήμερα κατά την εκτίμησή μου είναι διπλός. Ο ένας λόγος οφείλεται στο ότι κάνει μέσα λόγο για την νηστεία, επειδή διαρχόμαστε περίοδο νηστείας, για να μας ενισχύσει η Εκκλησία και οι Πατέρες στον αγώνα μας για την νηστεία και για να μας δείξουν πόση δύναμη έχει η νηστεία, ώστε ο νηστευτής προσευχόμενος μπορεί ακόμη και δαιμόνια να εκβάλει, όρισα να διαβάζεται αυτή η νηστεία, η περικοπή. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι επειδή η περικοπή μας λέει ότι ήδη ο Χριστός πορεύεται προς το πάθος, λέει στους μαθητάς του ότι θα με συλλάβουν, θα με φωνεύσουν, αλλά μετά την τρίτη ημέρα θα αναστηθώ. Αυτή λοιπόν είναι εν συνόψη και εν σύντομο μεταφράση τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Ας τη σχολιάσουμε όμως περισσότερο, έχοντας μάλιστα ως βάση στα σχόλιά μας αυτά την ερμηνεία την οποία κάνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αν προλάβουμε εδώ, όσο προλάβουμε. Πρέπει να σας πω καταρχήν ότι αυτό το θαύμα της θεραπείας του δαιμονιζομένου αυτού, του κοφού και αλάλου, έγινε αμέσως μετά από την μεταμόρφωση του Χριστού. Και ενώ ο Χριστός είχε ανεβεί επάνω στο όρος όπου μεταμορφώθη, στο όρος Σταβόρ, και πήρε τους τρεις μαθητάς του, όπως γνωρίζουμε, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, οι υπόλοιποι 9 μαθητές έμειναν κάτω στο όρος. Εκεί λοιπόν λένε οι ερμηνευτές ότι βρήκαν την ευκαιρία οι γραμματείς και οι φαρισαίοι να προκαλέσουν τους μαθητάς να διαπιστώσουν αν οι μαθητές έχουν την δύναμη να βγάζουν δαιμόνια και κατά κάποιο τρόπο να τους εξευτελίσουν αν δεν μπορούσαν να θεραπεύσουν. Γι' αυτό και αυτός ο άνθρωπος παρακινηθείς από τους γραμματείς και τους φαρισαίους, που δεν πίστευε κι αυτός πολύ ότι μπορούσε ο Χριστός να θεραπεύσει δαιμονιζομένους, έφερε τον γιο του προς τον Χριστό. Και είπε μάλιστα στον Χριστό, όπως ακούσαμε, ότι έφερα προηγουμένως τον γιο μου στους μαθητάς σου και δεν μπόρεσε να το θεραπεύσουν. Ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος λοιπόν λέει τις εξής σημαντικές θέσεις και απόψεις. Αυτός ο άνθρωπος που έφερε εδώ τον γιο του, λέει, ήταν πολύ ασθενής στην πίστη. Δεν είχε δυνατή πίστη. Και αυτό φαίνεται από πολλά. Καταρχήν ο ίδιος είπε «βοήθημη τη απιστία» στον Χριστό, παραδέχθηκε πως είναι άπιστος, «βοήθημη τη απιστία». Και επίσης αυτό φαίνεται ότι απευθυνόμενος προς τον Χριστό είπε «ή δύνασε τη βοήθησον ημίν, αν μπορείς». Δεν πίστευε ότι ο Χριστός μπορεί, δεν του είπε «Κύριε μου, πιστεύω ότι εσύ μπορείς να μας βοηθήσεις, αλλά αν μπορείς». Σαν να απευθυνόταν σε ένα γιατρό, κοινό γιατρό, και έλεγε «γιατρέ, αν μπορείς, βοήθησέ μας». Ο Χριστός όμως ως Θεός τα μπορεί πάντα. Το επομένως και από αυτό «ή δύνασε τη βοήθησον ημίν», φαίνεται πως η πίστη του ήταν ασθενική. Το δεύτερο το οποίο επισημαίνει εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέει ότι κάνει την εξής παρατήρηση. Αν λοιπόν ήταν ο πατέρας άπιστος και αν η απιστία του πατέρα ήταν αιτία να μην θεραπεύεται ο Υιός, τότε γιατί ο Χριστός, όπως θα δούμε στη συνέχεια, κατηγορεί τους μαθητάς όταν τον ρώτησαν γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε το δαιμόνιο. Το δαιμόνιο δεν βγήκε επειδή ήταν άπιστος ο πατέρας. Γιατί κατηγορεί τους μαθητάς «και η απιστία αυτού γέγονεν αιτία φυσή του μη εξελθήν τον δαίμονα, τι τις μαθητές εγκαλεί», γιατί κατηγορεί τους μαθητάς του ο Χριστός, δείχνοντας, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι πολλές φορές, ακόμη και αν δεν έχουν πίστη, αυτοί οι οποίοι φέρνουν αρρώστους και δαιμονισμένους, μπορεί ο ιερεύς, μπορεί ο Απόστολος, μπορεί ο μαθητής και χωρίς την πίστη αυτών οι οποίοι έχουν να κάνει θαύματα. Επομένως και οι μαθητές έδειξαν αδυναμία και φόβο. Δεν είχαν ολοκληρωμένη και τελεία πίστη. Όπως επίσης πολλές φορές συμβαίνει να έχει πολύ θερμή πίστη αυτός ο οποίος έρχεται να θεραπευθεί και να μην έχει αυτός ο οποίος τον οποίο προσάγεται και ο Θεός να θεραπεύσει έστω κι αν ο ιερεύς. Μέσα στην Αγία Γραφή λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, μπορεί κανείς να τα βρει και τα δύο. Να βρει και την πίστη του μαθητού, του επισκόπου, του ιερέως, χωρίς την πίστη αυτού ο οποίος έρχεται, και να δει και το αντίθετο, να έχει την πίστη αυτός ο οποίος προσέρχεται και να μην έχει τέλεια πίστη αυτός ο οποίος θα πρέπει να θεραπεύσει. Το τρίτο το οποίο παρουσιάζει εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Λεθέη, πρέπει να παρατηρήσουμε, λέει, και την αγνωμοσύνη. Ο πατέρας του παιδιού του αρρώστου δεν ήταν μόνον, λέει, άπιστος, αλλά ήταν και αγνώμων και ήταν και επικριτικός, διότι προσήμενγε, λέει, τον ιόν του και καρφώνηκε τους μαθητάς του και είπων τις μαθητές σου και αυτοί ουκ ίσκησαν θεραπεύσε. Έφερα στους μαθητάς σου και αυτοί δεν είχε στον εαυτό του την αιτία, αλλά, λέει, οι μαθητές σου δεν μπόρεσαν, αγνώμων αποδεικνύεται. Και στη συνέχεια παρατηρεί ότι ο Χριστός, απαλλάσσοντας τους μαθητάς του μπροστά στον κόσμο, μέσα στο ιδιαίτερο δωμάτιο τους είπε για την απιστία ημών, αλλά μπροστά στον κόσμο όμως τους εδικαιολόγησε και είπε ότι δεν φταίνει οι μαθητές μου γιατί δεν μπόρεσαν να θεραπεύσουν τον δαιμονιζόμενο, αλλά είπε τούτο το γένος, ο γενεά, άπιστος και διαστραμμένη, έως πότε έρσομαι με θυμών. Αναφέρεται ότι ο λόγος για τον οποίο δεν θεραπεύθηκαν ήταν η απιστία, και για να μην θίξει απευθείας και τον πατέρα περιλαμβάνει όλους τους Ιουδαίους, όλη τη γενιά των Εβραίων. «Ο γενεά άπιστος και διαστραμμένη, έως πότε έσομαι με θυμών, ουκ εις το τούτου πρόσωπον μόνον αποτινόμενος», δεν απευθύνεται, λέει, προς το πρόσωπο του πατέρα, «εσύ φταίς γιατί είσαι άπιστος», γιατί για να μην τον φέρει σε δύσκολη θέση ή να μην απορρίσει αυτόν, αλλά και εις πάντα στους Ιουδαίους. Γι' αυτό αναφέρεται «ο γενεά άπιστος και διαστραμμένη, έως πότε έσωμε με θυμών, έως πότε ανέξωμε ημάς». Και επίσης, όταν λέει «έως πότε έσωμε με θυμών», λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, φανερώνει ασπαστόν όντα τον θάνατον αυτό, ότι ο Χριστός αγαπούσε να έλθει η ώρα κατά την οποία θα απέθνησκε, αντίθετα προς εμάς, οι οποίοι δεν αγαπούμε. Δεν είναι ο θάνατος ασπαστός, δεν είναι «έλεγε μέχρι πότε θα είμαι ανάμεσά σας». Υπάρχει κανείς από εμάς που λέει «αυτή η γενιά είναι αμαρτωλή, αυτός ο κόσμος είναι αμαρτωλός, Θεέ μου, πότε θα πεθάνω». Μέχρι πότε θα ζω ανάμεσα σε αυτήν την γενιά, την διαστραμμένη και την αμαρτωλή? Ο Χριστός όμως είπε, «Εως πότε έσωμε με θυμών, εως πότε ανέξωμε ημάς», δείχνει ότι ήταν ασπαστός ο θάνατος αυτού. Και στη συνέχεια επίσης λέει ότι όταν εμφανίστηκε μπροστά του ο νεαρός, επέτρεψε ο Χριστός το δαιμόνιο να προκαλέσει πολύ μεγάλη ταραχή και αφήσει να αυτόν σπαράτεστε, να σπαράτεται και να χτυπιέται και να αφρίζει, ου προς επίδειξην, δεν το έκανε λέει επιδεικτικά για να δείξει, για δέστε εγώ από πόση μεγάλη αρρώστια τον θεράπευσα, γι' αυτό επέτρεψε το δαιμόνιο να τα κάνει όλα αυτά, αλλά γιατί το έκανε, αλλά δι' αυτόν τον πατέρα, το έκανε για τον πατέρα, ο οποίος να δει το χάρι του παιδιού του και να αυξηθεί η πίστη του, αλλά δι' αυτόν τον πατέρα, ή να όταν ήδη θορυβούμενον το δαιμόνιον από του εσωμένου θαύματος, αυξηθεί η πίστη του, καν ούτως εναχθεί στην πίστη του εσωμένου θαύματος. Και επίσης, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, απαντώντας στον πατέρα ο οποίος εξέφρασε την απιστία σου, ή δύνασε βοήθημη ημίν, αν μπορείς, τον διορθώνει και ρίχνει σε αυτόν την αιτία, το πιστεύοντι πάντα δυνατά, ή δύνασε πιστεύσε, πάντα δυνατά το πιστεύοντι. Ή δύνασε πιστεύσε, πάντα δυνατά το πιστεύοντι. Δεν λείπει σε μένα η δύναμη να θεραπεύσω, αλλά αν εσύ μπορείς να πιστεύσεις, όλα είναι δυνατά σε αυτόν ο οποίος πιστεύει. Και εδώ κάνει μια πολύ ωραία ερμηνευτική εξήγηση ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος αυτό, το ή δύνασε πιστεύσε, πάντα δυνατά το πιστεύοντι, και μας λέει, αυτό που λέει ο Χριστός με αυτό λέει είναι το εξής. Σε μένα λέει υπάρχει τέτοια δύναμη, το σάφτι παρεμή δυνάμεως περιουσία, ως και εταίρους δύναστε ποιήν ταύτα θαυματουργήν, ώστε εγώ μπορώ και τους άλλους οι οποίοι πιστεύω να τους κάνω να θαυματουργούν. Επομένως, αν εσύ πιστεύεις, μπορείς εσύ επικαλούμενος το δικό μου όνομα να κάνεις και εσύ θαύματα. Είναι πολύ ωραία αυτή η ερμηνεία, η παρατήρηση του Αγίου, το «Ή δύνασε πιστεύσε», και σαν να το λέει σε όλους εμάς. Αν μπορείς να πιστεύσεις, πάντα δυνατά το πιστεύοντι. Τόση δύναμη έχει ο Χριστός, ώστε αυτήν την δύναμή του την μεταβιβάζει και σε όλους όσοι πιστεύουν στον Χριστό και επικαλούνται το όνομά του. «Ή δύνασε πιστεύσε, πάντα δυνατά το πιστεύοντι». Και εδώ μας λέει επίσης ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μην βλέπεις την φιλανθρωπία, λέει, του Θεού μόνο στο ότι θεράπευσε τον δαιμονισμένο, αλλά να δεις την πρόνοια και την φροντίδα του Θεού ακόμη και στα προηγούμενα, ενώ σου ήταν δαιμονισμένος. Και πώς το συνάγει αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι η πρόνοια και η φιλανθρωπία του Θεού φαινόταν όχι μόνο στη θεραπεία, αλλά ακόμη και προηγουμένως που είχε αυτό το κακό χάλι. Φαινόταν, λέει, διότι μολονότι ο δαίμονας ήταν μέσα του και προκαλούσε όλα αυτά, δεν του επέτρεψε όμως να τον θανατώσει, και γάρ ή μη πολλής προνοίας και τότε απείλαβεν ο άνθρωπος, πάλε ειν απολωλός. Αν δεν τον προστάτευε ο Θεός τον δαιμονισμένο, είχε τόσο μίσος και τόση κακία ο δαίμονας που ήταν μέσα του, και στον απολώστα τον οδηγούσε στο θάνατο. Επομένως, και προηγουμένως φαίνεται η φιλανθρωπία του Θεού. Και επίσης κάνει μια πολύ ωραία παρατήρηση ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και την έχουν και όλα τα ερμηνευτικά υπομνήματα, σχετικά με το ότι αυτούς οι οποίοι δαιμονίζονται τους λέμε σεληνιαζομένους. Αυτό σεληνιάζεται. Και γιατί χρησιμοποιείται? Και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος λέει σεληνιαζόμενον, και ο Πατέρας λέει είναι εγκα των ιών μου προσέ σεληνιαζόμενον. Γιατί χρησιμοποιείται αυτός ο χαρακτηρισμός για αυτήν την αρρώστια σεληνιαζόμενος? Μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι ακόμη κι αν ο Ευαγγελιστής του λέει σεληνιαζόμενος, αυτό το λέει από τις των ανθρώπων υπολήψεως. Οι άνθρωποι λέει θεωρούν, είδε σεληνιαζόμενον καλή, μη δεν θορυβηθείς, του γάρ πατρός του δαιμονώντος εστίν η φωνή. Εν πρώτης ο πατήρ του δαιμονώντος λέει σεληνιαζόμενον. Αλλά ακόμη κι αν ο Ευαγγελιστής λέει σεληνιαζόμενον, μη θορυβήσε, γιατί ο δαίμον λέει επί διαβολή του στοιχείου για να κατηγορήσει την σελήνη, σεληνιαζόμενος, και να πει δες η σελήνη με τις κινήσεις της προκαλεί αυτές τις ασθένειες, αλλά ο Θεός τα έκανε όλα καλά. Είναι δυνατόν η κίνηση ενός άστρου, η σελήνη, να προκαλεί αρρώστιες? Τόσο κακός είναι ο δαίμονας εις τρόπον ώστε για να αποδώσει στη σελήνη αυτήν την κατάσταση, συντελεί, προκαλεί αυτήν την κρίση της ασθενείας όταν υπάρχει ο κύκλος της σελήνης. Και επειδή όταν υπάρχει ο κύκλος της σελήνης προκαλείται αυτή η ασθένεια και αυτή η κρίση στους δαιμονισμένους, γι' αυτό οι άνθρωποι ονομάζουν σελυνιαζόμενο. Και γιατί, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, οι μαθητές τον ρώτησαν, γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να εκβάλουμε το δαιμόνιο? Και απαντάει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και λέει, εμένα μου φαίνεται ότι είχαν αγωνία οι Απόστολοι και φοβήθηκαν μήπως έχασαν την χάρη την οποία ο Χριστός τους είχε δώσει, διότι ο Χριστός νωρίτερα τους είχε δώσει την χάρη να θεραπεύουν και να εκβάλουν δαιμόνια. Θεραπεύουν και δαίμονας εκβάλλει κτλ. Και φοβήθηκαν τώρα, άραγε χάσαμε εμείς αυτήν την δύναμη, την θεραπευτική, είχαν αγωνία. Έλαβον γάρ εξουσίαν κατά δαιμόνων ακαθάρτων. Γι' αυτό και τον ρωτούν. Αλλά επειδή απορρίτου και μεγάλου πράγματος έμεντον αυτόν ερωτάν, επειδή πρόκειται να τον ρωτήσουν για πολύ μεγάλο και σπουδαίο πράγμα, γιατί εμείς, γι' αυτό και τον ρώτησαν μέσα στο σπίτι μυστικά. Και τι λέγονται δε με τεκείνους Άγιοι και ελάτους. Και παρακάτω ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος δίνει και άλλες ερμηνείες, τα υπόλοιπα θα τα δούμε κάτω στο Αρχονταρίκι στη συνέχεια, όπου σήμερα έχουμε και πολύ ενδιαφέρον θέμα το οποίο θα αναπτύξουμε. Εγώ από όλα αυτά τα οποία πρέπει να μας μείνουν σήμερα εδώ από αυτήν την Ευαγγελική περικοπή θα θίξω δύο και θα τελειώσω με αυτά. Το πρώτο το οποίο θέλω να θίξω είναι αυτό το οποίο είπε ο Χριστός μας, «Ω γενεά άπιστος και διαστραμμένη, έως πότε έσομαι με θυμών, έως πότε ανέξομαι ημάς». Και νομίζω πως αυτή η παρατήρηση του Κυρίου μας ισχύει και για την σημερινή μας εποχή. Γιατί χαρακτηρίζει με δύο επίθετα την γενεά της εποχής εκείνης των Εβραίων, γενεά άπιστος και διαστραμμένη? Έπρεπε να χρησιμοποιήσει κατά δύο επίθετα, δεν έφτανε το άπιστος. Δεν είναι το ίδιο να είσαι απλώς άπιστος και να είσαι και διαστραμμένος, διότι άπιστος μπορεί κανένας να είναι από άγνοια. Δεν ξέρει, δεν άκουσε, δεν τον μίλησε κανένας και να μην πιστεύει στον Χριστό. Γιατί δεν άκουσε? Και για το λόγο αυτό να είναι άπιστος, αλλά να έχει καλή πρόθεση, αν ακούσει να πιστεύσει. Διαστραμμένος είναι εκείνος ο οποίος ενώ ακούει, ενώ φωτίζεται, ενώ καταλαβαίνει τη θαυματουργική δύναμη του Θεού, αυτός αντιδρά, όπως ήταν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Είδαν του κόσμου τα θαύματα από τον Χριστό, είδαν ακόμη και νεκρούς να ανασταίνει ο Χριστός και εν τούτης αυτοί δεν πίστευαν. Δεν ήταν απλώς άπιστοι, ήταν και διαστραμμένοι. Είναι αυτό που λέει η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Βλέπεις το Άγιο Πνεύμα να ενεργεί και εσύ αντιδράς. Και εμείς ακούμε τόσα θαύματα, ζούμε τόσα θαύματα στις ημέρες μας, δάσκαλοι, καθηγητές, γονείς, υπάλληλοι κτλ. Τόσα ακούν για την Εκκλησία, τόσα θαύματα, τόσους αγίους θαυματουργούς έχουμε και εντούτοις αυτούς δεν είναι απλοί άπιστοι, γιατί αυτός που έχει καλή πρόθεση, αν ακούσει, πιστεύει. Σας διηγήθηκα κάποια φορά ένα περιστατικό που συνέβη και σε μένα, που έπρεπε να διηγηθώ ένα θαύμα ενώπιον μιας ομιγύρεως και το διηγήθηκα, ένα θαύμα του Αγίου Νεκταρίου. Θα σκανδαλιστείτε αυτό που θα σου πω, και βρέθηκε αρχιερεύς παρών σε αυτήν την διήγηση του θαύματος, ο οποίος αρχιερεύς όταν εγώ διηγούμε το θαύμα είπε, έβαλε τα γέλια και λέει, «Χα, χα, χα, ο καθηγητής πιστεύει στα θαύματα». Ήμουν λαϊκός καθηγητής τότε ακόμη. «Ο καθηγητής πιστεύει στα θαύματα». Αρχιερεύς, διαστραμμένος. Είναι δυνατόν να υπάρχει ιερεύς, αρχιερεύς, να υπάρχει χριστιανός, να υπάρχει πιστός, ο οποίος να μην πιστεύει στα θαύματα? Αυτό είναι η διαστροφή. Ω γενεά άπιστη, δεν είναι απλή απιστία θεωρητική, δεν πιστεύω στη θεότητα του Χριστού, αλλά ενώ βλέπεις τα θαύματα, αντιδράς και είσαι διαστραμμένος. Και σήμερα λοιπόν και η δική μας γενιά έχει πολλούς τέτοιους διαστραμμένους, όχι τόσο βέβαια στο χώρο του κλήρου, και εκεί υπάρχουν μερικοί διαστραμμένοι, όσο στο χώρο των αθέων, των εκκλησιομάχων, οι οποίοι μεγάλωσαν από μικρά παιδιά μέσα στο χώρο της Εκκλησίας και εξακολουθούν να είναι διαστραμμένοι. Το δεύτερο το οποίο θέλω να επισημάνω είναι αυτό το οποίο απήντησε ο πατέρας του δαιμονιζομένου προς τον Χριστό όταν τον ρώτησε από ποια ηλικία έχει την αρρώστια αυτή την δαιμονική το παιδί σου, και εκείνος απάντησε «παιδιόθεν», από την παιδική ηλικία, και είχε μεγάλη ευθύνη ο πατέρας Γιατί άφησε το παιδί του όλα τα χρόνια αυτά και δεν προσπάθησε να το θεραπεύσει. Ακόμη και ο Χριστός ήδη είχε 2 χρόνια που βρισκόταν στη γη και είχε ακούσει ο πατέρας ότι ο Χριστός θαυματουργεί. Γιατί επί 2 χρόνια δεν πήγαινε το παιδί του στο Χριστό για να το θεραπεύσει? Θα σας διαβάσω ένα καταπληκτικό επίλογο για το θέμα αυτό της ανατροφής των παιδιών, για να μην καταντήσουν και τα παιδιά όλων μας, όπως κατάντησε το παιδί του δαιμονιζομένου. Και δαιμονισμός δεν είναι μόνο αυτός ο σωματικός δαιμονισμός. Πολλές φορές αυτός ο σωματικός δαιμονισμός, όπως θα δούμε κάτω στο Αρχονταρίκι, είναι και ακούσιος. Τον προκαλεί ο Θεός για διαφόρους λόγους. Δεν σημαίνει πως αυτός που δαιμονίζεται είναι αμαρτωλός. Υπάρχει χειρότερος δαιμονισμός, ο ηθικός δαιμονισμός, ο δαιμονισμός της αμαρτίας. Όταν μας καταλαμβάνει η αμαρτία, ο θυμός, η οργή, η υπερηφάνεια, η σαρκολατρία, η ειδωλολατρία, είναι και αυτά δαιμονισμός, χειρότερος δαιμονισμός. Η ομοφιλοφιλία, θα δούμε τι λέει κάτω ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος, ερμηνεύοντας αυτήν. Γινόμαστε, λέει, από τα γουρούνια χειρότεροι, χείρον χείρους. Όλοι αυτοί που έχουν τα πάθη αυτά, τον θυμό και τα λοιπά, όλα είναι χειρότεροι και από τα ζώα. Λοιπόν, για να μην καταντήσουν τα παιδιά μας, λέει, σαν αυτόν τον δαιμονιζόμενο, με αυτόν τον δαιμονισμό, τον ηθικό και τον πνευματικό, πρέπει όχι παιδιώθεν, αλλά παιδιώθεν να τα φέρουμε κοντά στον Χριστό και κοντά στην Εκκλησία. Ένας κήρυκας του περασμένου αιώνος, τον οποίο πολλές φορές έχω αναφέρει και κάτω στο Αρχονταρίκι και εδώ, ο Κωνσταντίνος Καλλίνικος, στο σημερινό κήρυγμα της σημερινής εορτής έχει τον εξής επίλογο, τον οποίο σας διαβάζω και εγώ γιατί είναι πολύ διδακτικός. Λέει, πώς θα αναθρέψουμε κι εμείς τα παιδιά μας για να μην καταντήσουν σαν το παιδί του δαιμονιζομένου, πώς θα αναθρέψουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας? Και λέει, πριν από ένα αιώνα, ήταν στις αρχές του 20ου αιώνα, γύρω στο 1904-1910, κήρυτες το πέρα στην Κωνσταντινούπολη, θα τον διαβάζω για να δείτε πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα μέχρι σήμερα. Λέει στην καθαρεύουσα, για να παιδαγωγηθεί καταλλήλως η ψυχή των παιδιών μας, χρειοστούμε εν πρώτης να διδάξουμε και να φωτίσουμε την διάνοια των. Αλλά με τι? Με πάν είδος βεβαίως βαθμιαίος προαγωμένης γνώσεως, από τις αναγνώσεως, της γραφής και της αριθμητικής. Άτινα πρέπει να είναι κτήμα και των φτωχοτέρων, μέχρις η ασδήποτε άλλη σπουδής προσαρμοζομένης εις τους χρηματικούς μας πόρους, εις την ιδιοφυΐα του μαθητευομένου και εις την ολίγων κατ' ολίγων εξελισσομένη ηλικία του, εις την πρώτον πρέπει να προσφερθεί το γάλα και ήττα η στερεωτέρα τροφή. Να τα φωτίσουμε με τα μαθήματα τα κανονικά. Ανάγνωση, γραφή, αριθμητική, γεωγραφία, ιστορία. Δεν τα αρνούμαστε αυτά. Αλλά υπεράνω όλων, πέρα όλων αυτών των μαθημάτων, θα διδάξουμε τα τέκνα μας δίωτινα, την θρησκεία μας και την γλώσσα των πατέρων μας. Θα τα διδάξουμε την θρησκεία μας, δια να μην καταστούν γενεά άπιστος, ο γενεά άπιστος, την θρησκεία μας εις την δύναμη εξήμνη, όταν προς τον πατέρα του ελληνιαζομένου έλεγε ο Σωτήρη, «Η δύναση πιστεύσε, πάντα δυνατά το πιστεύονται». Αν είσαι θρήσκος άνθρωπος και πιστεύεις, όλα είναι δυνατά σε αυτόν ο οποίος πιστεύει. Την θρησκεία μας ή της λαλή μεταφθεντίας και μεταβιβάζει την θεία δύναμη επί την ασθένειά μας και εξεδιονίζει τον βίον μας και μας συνδέει προς την πρώτην πηγή μας και μας πλάτει χαρακτήρα ισχυρούς. Και θα τα διδάξουμε, ακούστε, την ωραία ελληνική γλώσσα μας, άνευ της γνώσεως της οποίας θα καταντήσουν κοσμοπολίτε και πρωτής, πολυπολιτισμικοί, όπως πάνε σήμερα να μας κάνουν τα παιδιά μας, θα καταντήσουν κοσμοπολίτε και πρωτής που θα αλλάζουν άλλοτε Ορθόδοξοι, άλλοτε Μουσουλμάνοι, άλλοτε Βουδιστέ, άλλοτε Παπιστιά, άλλοτε Καθολικοί και πρωτής θα αλλάζουν. Και τραγέλαθη και κάλαμη υποπαντός ανέμους αλλευόμενοι και χλέβει μάλλον η δόξα της πατρίδος και πνεύμα άλλων έχοντες ως ο σημερινός ελεηνός ελληνιανιζόμενος το πνεύμα το μη λαλούν την πάτριον γλώσσαν το πνεύμα το ξένων προς την ιστορία, προς τους πόθους, προς τα σπαραδόσεις, προς τα έθιμα, προς την λαλιάν την ελληνική. Και έχει ακόμη μια σκέψη την οποία επιδιάργησα να την αφήσω για το Αρχονταρίκι. Να λοιπόν, από τη σημερινή ευαγγελική περικοπή για να κλείσω, θα πρέπει και εμείς να μην τύχουμε του χαρακτηρισμού του Χριστού ότι είμαστε γενναία άπιστος και διεστραμμένοι, και να φροντίσουμε επίσης να αναθρέψουμε τα παιδιά μας για να μην καταντήσουν παιδιόθεν δαιμονιζόμενα, όχι σωματικά και από πλευράς ήθους. Γιατί τα περισσότερα παιδιά σήμερα στη σχολική αυτή ηλικία είναι παιδιά δαιμονισμένα, χωρίς αρετή, χωρίς ήθος, χωρίς σεβασμό. Η Παναγία και όλοι οι Άγιοι και ο Κύριος μας, ας μας βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή. Αμήν.